crossing.
Scena. Aspit. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju između ostalog danas govorimo o tome kako je vlada vladala godinu dana. U kakvoj su vezi reforme i svakodnevna proizvodnja afera u Srbiji. Zašto se premijer, najavljujući rekonstrukciju u Nemanjinoj, setio španske serije? Da li je jedna sednica glavnog odbora mogla da razreši razmirice unutar SNS-a? Koja je danas opozicija i koliku snagu je pokazala na mitingu u Beogradu? Moji gosti će biti analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't pick a fight with a poet. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen, you can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with a poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. The Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen. Thank you.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi se rekla, moji gosti danas, analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Govorimo o tome kako je vlada vladala godinu dana. Pre svega, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Hvala i vama na pozivu.
Pa, moje prvo pitanje, s obzirom na atmosferu koja se stvara, a i koja je stvorena, a i na neke komentare koji već mogu da se čuju. Da li mi danas govorimo o vladavini vlade ili vladavini zapravo jednog čoveka? Neka to bude moje prvo pitanje, pa ko će?
Pa govorimo o vladavini vlade u kojoj imamo dominantnu političku ličnost, odnosno čoveka koji ima nesumnjivo veliko poverenje birača i samim tim politički autoritet da daje osnovni ton u funkcionisanju vlade.
Je to dobro?
To je sastavni deo demokratije, jer ne treba brkati dve stvari. Jedno je autoritarna vlast, a drugo je demokratija u kojoj postoji izraziti politički autoritet. Srbija ima kancelarski sistem. Dakle, to je sistem u kome premijer, odnosno vlada, ima zaista velika ovlašćenja. Drugo, Srbija, kao i sve u krajnjoj liniji demokratije, bira određenu političku stranku ili koaliciju zbog toga što ona ima reprezenta u vidu jednog čoveka koji nosi određenu političku poruku, određenu političku koncepciju. Druga je stvar koliko su naše institucije delotvorne, odnosno koliko one imaju potencijala da kontrolišu i da ukazuju na odgovornost vlade prilikom njenih promašaja.
I u samom uvodu, izvinjavam se, da li je to opasno? Rekli ste vrlo jedan značajan moment.
Da li je opasno ili nije, ne znam kako bismo definisali opasnost. Ako mislite da jedan politički autoritet kakav je Vučić znači da ćemo za 6 meseci se probuditi u zemlju u kojoj će biti suspendovan parlamentarizam, ja kažem da nećemo.
Ne, mislila sam pre svega na jačinu institucija koju ste vi spomenuli,
pa,
na snagu.
Pa jačina institucija je stvar koja dolazi sa vremenom. Dakle, ne možete očekivati od zemlje koja je bila razvaljena ratom, sankcijama, koja ima jednu neuspešnu tranziciju u poslednjih 15 godina, koja je pre toga bila komunistička diktatura 45 godina, da ima stabilne i efikasne institucije kao što to imaju zemlje koje su evolutivnim putem kroz 2 decenije razvijale republikanski sistem vladavine i imale vladavinu prava kao okosnicu svog normalnog funkcionisanja. Dakle, teško očekivati zapravo da bilo ko, pa bio to i Vučić, sa 50% podrške u biračkom telu napravi institucije koje će biti delotvorne na način na koji su one, ne znam, delotvorne u Velikoj Britaniji, Francuskoj ili u nekoj drugoj razvijenijoj evropskoj ili svetskoj demokratiji. Dakle, ako već govorimo o tome, mi imamo vladavinu vlade, imamo koalicijonu vladu. E sad, ono što pojačava te utisak da se radi o jednoj autoritarnoj političkoj praksi jeste činjenica da je ovo jedna od retkih vlada koja nema protivtežu u jakoj opoziciji. Jer vi ste tokom 90. godina, gde ste imali Miloševića kao autoritarnog lidera, imali i njegove saradnike u vidu tadašnjih Šešeljevih radikala, ali ste imali jednu opozicionu alternativnu scenu političku koju nisu samo činile stranke, nego i čitava mreža istaknutih pojedinaca i organizacije. Najzad imali ste, ako hoćete, i u prvi 10 godina tranzicije vrlo jaku opoziciju.
E, opoziciji nešto kasnije, isto pitanje zapravo za vas. Jer mi imamo premijera, kancelarski sistem, kako vi ocenjujete, o kome mi danas zapravo razgovarimo? O vladi ili o ličnosti Aleksandra Vučića, odnosno premijera?
Formalno mi imamo vladu koja je kolektivno telo koja donosi odluke, ali neformalno nesumnjivo imamo kancelarski sistem gde jedan čovek diktira politički kurs. Ali znate, to je pitanje stava građana. Naprednjaci su na izborima pobedili, odnosno triumfovali, šta više, nije to bila obična pobeda, zahvaljujući Vučiću, poverenju koju je on kod jednog segmenta populacije pobudio i koja ga je podržala. U takvim okolnostima realno je što on u svojim rukama ima vlast. I to nije naš izum. Mi imamo slučajeve kada ta vrsta ličnog poverenja i dovodi do promene institucija. Imamo čuveni slučaj Charles de Gaulle i transformaciju Francuske iz 4. u 5. republiku, jer Charles de Gaulle je imao veliku popularnost, nije želeo da vlada u okviru tadašnjih ovlašćenja, predložio je građanima da tu njegovu popularnost pretoče u novo ustavno uređenje. ubeđenje, tako se rodila peta Francuska republika.
E sad ono što je Dejan rekao, znate, jačina institucija, to je u stvari
pa
suština.
Evo, tu smo sad i kod institucija. U mnogome i od građana zavisi kakve će biti institucije. Mnogi doživljavaju pojedinca, u ovom slučaju Vučića, kao garanta neke politike za koju se zalažu ili im je pobudila nadu. Ja lično mislim da je i dobro što mi imamo ovakvu sada situaciju, takvu političku konfiguraciju. Nekako, šta karakteristiše srpsku političku scenu? Prebacivanje odgovornosti, bežanje odgovornosti i mnogo potencijala za to. Imali smo prošlu vladu gde nije bilo jasno ko stvarno drži u kojoj meri vlast. Sada
imamo vrlo jasnu situaciju. Ali o kojoj vladi govorite? Od pre dve godine?
Znate,
ili...
Ja doživljavam ovu vladu ipak kao neku vrstu vlade kontinuiteta. Ne možemo da kažemo da ova vlada traje samo godinu dana.
Nego tri.
Nešto između. Znači, vlada koja se ipak naslanja na prethodni period, samo je došlo do određenih promjena unutar nje. Ali, hoću da vam kažem, u onom prethodnom periodu imali smo stalno tu igru skrivanja. Sada znamo da je Vučić taj ko kontroliše vladu. Ako ona uspe, on će biti zaslužan. Ako ne uspe, to je kraj njegove političke karijere. Mi možete neko vreme pričati da je neka naredna vlada nova i da sve počinje od te tačke, ali građani su ipak svesni jednu kontinuiteta koju već imamo tri godine. Znači, dobro je što konačno znamo ko je taj ko diktira tempo politike, ko će biti zaslužan ako se stvari završe dobro, odnosno ko će odgovarati pred građanima politički ako stvari ne budu išle dobro. Nekako političari po definiciji gledaju uvek da prebace na nekog odgovornost. Pomalo i rekonstrukcije služe tome, pomalo veliko dizanje političke halabuke u funkciji toga, ali mnogo manji prostor za takve stvari. I zato je po meni ovo dobar razvoj događaja za Srbiju.
Koliko odgovornost onda imaju Dejane ministri, ako imamo jedan od brojnih primjera gde, na primjer, Aleksandar Vučić upravo o tom preuzimanju odgovornosti za Gašića kaže, ja preuzimam odgovornost, niko nije kriv.
Pa znate šta, Gašić ne može da bude kriv dok se ne ispita krivično pravna odgovornost koja je stvar tužilaštva.
A da li može Vučić, misli, da preuzime odgovornosti za to?
Vučić može u javnom mnjenju da preuzme odgovornost za tako nešto i da postane neko ko će biti spreman da odgovara na medijske napade na vojsku i na njegovog stranačkog kolegu, čega, kao što vidite, ima na pretek. Dakle, ako govorimo o Gašiću i odgovornosti za aferu helikopter, tu imate nekoliko ovaj nivoa odgovornosti. Jedna je politička odgovornost koja se u krajnjoj liniji može na dva načina posmatrati. Odgovornost u javnosti, gde je već taj slučaj poprište različitih polemika, gde se osporava prosto i Vojska Srbije i sam ministar Gašić. Druga dimenzija političke odgovornosti je ona odgovornost koju bi mogao da pokrene parlament, budući da je parlament izabrao vladu, odnosno dotičnog ministra. I najzad postoji ova odgovornost na koju se verovatno oslanja ta institucionalna parlamentarna odgovornost, a to je istraga tužilaštva. Ukoliko se ispostavi da tužilaštvo dođe do nalaza koji su relevantni, da postoji određen nivo odgovornosti ministra, onda ćete moći relevantno da kažete da se otvori pitanje njegove odgovornosti političke u institucije.
Ali da li sme da kaže moje ministre niko ne sme da dira?
Sme ako je spreman on da preuzme odgovornost. Znate, kad kažete moje ministre niko ne sme da dira, znači sve što njima zamerate pada na mene, pada na moju dušu i ja ću na kraju snositi političku odgovornost. Znate, to je ono što sam vam rekao na početku. On je pobedio lično na izborima. Ko je u krajnjoj liniji znao za Gašića pre nego što je postao na nivou Srbije, pre nego što je postao ministar? Vrlo malo ljudi znali su u njegovom regionu. Znali su za Vučića. Vučićeva pobeda je dovela Gašića na to mesto. Ako građani budu smatrali da je Gašić politički kriv, oni će tu krivicu projektovati na Vučića. I mislim da je fair što je on i preuzeo tu vrstu odgovornosti.
Dobro. E sad, otkud opet najave o rekonstrukciji, gde je sam premijer rekao da će ona biti izvršena u jednom danu i da neće dozvoliti špansku seriju? Ko ovde pravi španske serije?
Pa prave malo mediji, malo političari. Dakle, prvo ja mislim da rekonstrukcija vlade samo po sebi. Dakle, ne govorim sad o konkretnim rekonstrukcijama koje su obavljene. Rekonstrukcija je onda kada se pojavila se prvi put, ako se sećate, na glavnom odboru Demokratske stranke, kada je Boris Tadić rekao da će on smenjivati ministra, kao, doduše kao predsednik Srbije, ne kao premijer Srbije, što je možda indikativno kako je vlast izgledala u tom periodu od 2008. do 2012. godine. Dakle, kada je Boris Tadić rekao da ministri prosto ne mogu da budu uvek i svuda sigurni kada je reč o obavljanju visoke državne funkcije, kada je to pokrenuto, to je meni tada delovalo kao jedan princip koji ima perspektivu da dinamizuje odnose unutar koalicije, prvo, koja je bila jako komplikovana, i s druge strane, da svakog ministra ocenjuje prema njegovom učinku, a ne prema zaslugama za stranački uspeh u nekoj kampanji ili prema mestu nekog jakog čoveka u stranci, u nekim glavnim izvršnim odborima.
Su dobre česte rekonstrukcije?
Ja mislim da nisu dobre česte rekonstrukcije. Mislim da rekonstrukcije treba da imaju neke vrlo jasno obrazložene principe. Dakle, moramo znati šta je to što rukovodi premijera ili šefove partije da menjaju svoje ministre. Sama po sebi je to dobra ideja, jer niko ne može da bude zakovan za stolicu koju je dobio nekim koalicionim sporazumom ili nekim unutarpartijskim dogovorom. Nije bilo dobro kada je Boris Tadić tu ideju pokrenuo, a onda je jako lako potrošio, jer nije efikasnu rekonstrukciju sproveo. Imali smo rekonstrukciju, ako se sećate, 2013. godine, koja je iz osnova promenila političke odnose u onoj prethodnoj vladi koju je vodio Ivica Dačić. Dakle, sad možda ćemo imati takođe rekonstrukciju. Mislim da treba meriti učinak rada ministara. Čak mi se čini da bi vlada trebalo da se posluži iskustvima, recimo, kakva postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, gde postoji takozvani indeks zadovoljstva građana. To je jedan sistem upitnika koji istražuje kako su građani zadovoljni sa uslugama koje određene državne agencije i određena ministarstva pružaju. To bi recimo u Srbiji trebalo uvesti kao jedan od kriterijuma kako vi kao političar cenite rad svojih institucija u odnosu na to šta o njima misle građani.
Otkud priča o španskoj seriji?
Pa zato što se rekonstrukcija ovde otvori u medijima mnogo ranije nego što zaista krenu razgovori.
A ko otvara? Sami mediji ili u sprezi sa političarima?
Političari,
da ne budemo naivni.
Da se razumemo. I političari ili mediji. Neko otvori tu priču da bi bio pošteđen rekonstrukcije. Neko otvori drugi tu priču da bi se možda kandidovao za neko mesto koje mu je izmaklo. Dakle, to je sad interesantno pitanje, ići od medija do medija, od slučaja do slučaja, pa analizirati. Ali kažem vam, postoji, nije to loša ideja, prosto mora postoji neki kontrolni test za to kako se vi snalazite na važnoj državnoj funkciji. Imali ste vi od 5. oktobra na ovamo jedan loš princip, a to je da su vlade funkcionisale po principu feuda. Komplikovana koalicija, razdelite ministarstva, niko nikome ne može da se meša u posao i onda se na nivou lidera postignu dogovori, a ministri rade šta hoće. I to nas je dovelo u situaciju da skačemo možda i u neki drugi ekstrem, a to su stalne rekonstrukcije, odnosno medijske ofanzive koje preispituju non stop odgovornost ministara. A realno gledano, ministar je politička funkcija, ministar odlazi ili dolazi zahvaljujući tome kako se kotira u stranci. Mislim da ne bi bilo loše, kažem, testirati američki taj model, da imate indeks zadovoljstva građana kao jedan meritum šta ste uradili, šta niste, kako izgledaju usluge vaših ministarstva, kako izgledaju usluge agencija koje su podređene ministarstvima, i onda znati zapravo o čemu se zapravo tu radi.
Odgovornosti građana i rađena je, vi ste pre neki dan i govorili o faktoru plus i istraživanju, ali Dragomire, još malo da se zadržimo na rekonstrukciji odgovornosti. Koja je bila odgovornost i šta smo mi saznali kad je, na primjer, smenjen, ili već kako biste vi to nazvali, Lazar Krstić?
Kao što sam malo pre rekao, znate, u politici je stvar sabiranja i oduzimanja. Koliko imate snage, toliko imate potencijala da vršite rekonstrukciju sa više ili manje obrazloženja. Ako imate dovoljno kredibilitet veliki da to sve pokrijete, vi ste onda pobedili. Mislim da cela priča o velikim obrazloženjima kod rekonstrukcije može da bude dobra za javnost, mogu ja lično da je zahtevam, ali političari to ne moraju da rade ako imaju imaju snagu da nametnu svoju poziciju.
Ali ako učiće, meni neko učiće... kao mediju nametnuo zapravo jednu sjajnu biografiju Lazara Krstića i veliku nadu da će se napraviti pomaci u tom delu ekonomije i onda odjednom se dogodi to što se dogodi, zapravo smena, mi se razumemo, ali neko ima meko srce, neko nema. Da li zaslužuje javnost da zna šta se zapravo dogodilo da bi, znate, razumelo i sledeću rekonstrukciju?
Vi kao građanin ili ja zauzet ćemo stav na osnovu toga i nećemo glasati za nekoga ili ćemo glasati pa kako mislimo da je...
Za koga da glasamo?
U ovom slučaju pričamo o Vučiću, znate. Neko ko je glasao za Vučića, taj je njemu verovatno i poverio, dao mu je tu vrstu prava da formira po sopstvenom nahođenju vladu. Vi nećete glasati za njega, prenećete sve ono što ste zamerali Lazaru Krstiću ili samom načinu njegovog dovođenja ili smene Krstića na Vučića. Za sada evidentno većina građana nema takav stav. Za sada je on i dalje na vrlo visokom rejtingu. U nekom momentu kritički mediji koji se budu takvim stvarima bavili i treba da se bave ako smatraju da drugačije treba da funkcionišu stvari, uticaće na taj rejting. To vam je, znate, demokratija ne podrazumeva da sad mi moramo nešto da radimo, da postoje neka jasna sada pravila. Ta procedura se postepeno iskristališe, pa čak i kad se iskristališe, neko istupi drugačije ako to nije protivzakonito. To su građani koji na kraju preseku, daju nekome zeleno svetlo ili mu daju crveni karton. Sve tako funkcioniše u politici. Imali smo prošlu vladu koja je na početku, odnosno ovu vladu, da kažemo, u drugom ruhu.
Ajde samo je nazovite da znamo o kojoj govorite.
Znate, rekao bi vlada ova u fazi 1. Ovo je faza 2, gde je došlo do suštinske prekompozicije na površini, dubinski, ostali su isti politički parametri, ali se odnos među njima promenio. Kad je formirana vlada, Dačić je imao zlatni čip. Mogao je da napravi vladu i sa demokratama, imao je snažnu poziciju u toj vladi. Zamislite vi sada 2012. u oktobru da neko proba da rekonstruiše vladu, Dačić je mogao da napusti tu vladu i napravi neku novu. S vremenom se promenila situacija, rejting je bio drugačiji, istrošio je taj svoj zlatni čip.
Raspala se
demokratska stranka, težište se prenulo na SNS. Ta partija imala i visok rejting, ako se ide na nove izbore, mogla je da nametne svoj stav, imala je lidera koji ima autoritet. U takvim okolnostima promenili su se parametri na kojima se vrši rekonstrukcija. Politika funkcioniše na principu snage. Koliko imate snage, naravno u zakonskim okvirima, ako pričamo o demokratskom sistemu, toliko vi stvari možete da nametnete po sopstvenoj volji. A u narednom periodu ćete imati ponovo onoliko snage koliko građani to ocene pozitivno i negativno. Znači, pravimo veliku moralnu i principijelnu priču od nečega što je ipak politička tehnologija.
Pa ljudi još uvek, bez obzira na sva iskustva, su skloni, čini mi se, da povezuju malo moral i
naravno,
politiku, iako
onda,
su to, čini
onda
se,
da... Onda glasaju, znate, glasaju, izađu na izbore, podrže nekoga. Mi imamo tu atmosferu puke kritike. Izađete na izbore i glasate protiv nekoga ili za nekoga.
Posle ću vas pitati za tu kritiku i mislim da je to vrlo zanimljiva tema. A sada da jane Faktor Plus i istraživanje, oni najzanimljiviji delovi, ja bih volila... Pre svega o podršci, naravno, kome i ko je dobio najviše, najniže ocene. Koliko se vi kao analitičar slažete sa tim viđenjem građana?
Pa nemate vi šta tu mnogo da se slažete ili ne slažete. Vi dobijete podatke koji su posledice empirijskog istraživanja, koji statistički se obrade i daju prosto rezultat kakav daju. Dakle, svako istraživanje je jedna vrsta fotografije trenutka. Dakle, to nije konačna presuda kako izgledaju politički odnosi. To vam je kao kad uzmete fotoaparat ili mobilni telefon ili neki drugi uređaj i slikate se u jednom trenutku i to je zabeleženo da ste u tom trenutku izgledali tako kako ste izgledali i da ste napravili tu i takvu grimasu. Dakle, u principu, sadašnje stanje je takvo da je nastavljen onaj trend koji je uspostavljen na prošlogodišnjim izborima. Dakle, imate dominaciju Srpske napredne stranke koja manje više je jedina partija koja ima snažnu identifikaciju svog biračkog tela sa liderom. Dakle, oni imaju konstantan broj birača koji su uvek uz njih. Taj broj je vrlo visok u odnosu na druge političke stranke, jer na te ankete se otprilike odazove nekih 50% građana. Dakle,
je bitno ko radi anketu?
Ne, bitno je kako se radi anketa i bitno je kako se formulišu pitanja. Nijedna anketa neće biti do kraja precizna.
Navijačka?
Pa tako možete svaku stvar da posmatrate, možete kažete da je navijačka anketa ova ili ona, da je
pa
svaka
DS priznaje
agencija...
recimo da su negde njihovi analitičari zapravo njima u nekom trenutku došli glave, ali dobro, ako kažete
pa ne
da to
znam,
i
ja
je...
nisam, ja nisam, ima analitičara koji su članovi glavnog odbora Demokratske stranke. Oni su se dosta često pojavljivali u
medijima. Dobro, znaju, ja mislim, ja nisam, veći slušalci
ja nisam, koje čiji ja nisam član, ja nisam član nijednog glavnog odbora, nijedne političke stranke, a u javnosti sam 10 godina, tako da ne bi imao, ukoliko bi želeo da se politički angažujem, nikakav problem da potpišem pristupnicu i da uđem u neku stranku.
E sad da
to
se vratimo
danas,
na ocene.
Čekajte, ne, hoću ja da razjasnim ovo što ste pitali i treba ko novinar da postavite nekada neko provokativno pitanje, a ja sam tu da vam na to pitanje odgovorim. Dakle, ja nemam nikakav problem s time da uđem u neku političku stranku, zvala se ona Napredna, Demokratska ili bilo koja druga. To što neću da uđem, to je moja lična odluka.
A da bi smeli kao analitičar ako već hoćemo da se zadržimo
ne,
na to?
Ne, ne bi smeo da uđem, a ni u jednu političku stranku, čak je veliko pitanje da li bi smeo i da glasam na izborima. Zato što onog trenutka kada glasam na izborima, tog trenutka se opredeljujem, a pred vama i pred gledalcima na televiziji ili na televiziji ili kada dajem intervju neki za novine, ja ipak govorim o svim političkim akterima. Dakle, to je veliko pitanje da li mi koji smo politički komentatori treba i da glasamo. Dakle, to je jedna dilema koju, eto, čisto ovako sam krajnje iskreno saopštio i podelio sa slušalcima. Što se toga tiče, ja nemam nikakav problem da objavim da Aleksandar Vučić ima 50% i da pokušam da dam koliko toliko uverljivo objašnjenje, jer mislim da je to u ovom trenutku istina. Zašto je to istina? Pa prvo zato što se radi o čoveku koji ima nesumnjivu lidersku harizmu, koji jako dobro komunicira sa svojim biračkim telom, koji drži pozitivnu tenziju kod birača jako dugo, što je posledica jedne veštine koja se dugo vremena sticala. I treće, zbog čega je to tako, ostali koji bi bili politički konkurenti Aleksandru Vučiću nemaju taj uticaj na svoje biračko telo, jednostavno njihovi birači su pasivni, oni se politički ne angažuju
krajnje ili ne vide alternativu.
Ili ne vide alternativu.
Dobro.
I onda jedan dobar rezultat kakav nesumnjivo Vučić ima postaje još bolji zbog toga što su birači drugih političkih stranaka pasivni. I to mi je objašnjenje zbog čega on ima toliko prednost u odnosu na drugi. Što se tiče drugih političkih partija, SPS je tu negde stabilan pojedinačno kao stranka sa koalicijenim partnerima, PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom, kreće se negde oko 13-14%, što je granica njihovog izbornog rezultata iz 2014. i 2012. godine, dakle nemaju ni napredak ni nazadak, što je jako interesantno imajući u vidu činjenicu da ova vlada, barem njena ekonomska politika, nije levičarska, nego je više usmerena ka nekom neoliberalnom MMF-ovskom modelu. I Demokratska stranka i beleži neki, ajde kažem, blagi rast u odnosu na izborni rezultat kao posledicu pada poverenja u Borisa Tadića i njegovu partiju i kao posledicu konsolidacije unutrašnje političke prilike. Ono što je novo s ovim istraživanjem, ako ste me već oko njega pitali, jeste činjenica da je Šešelj, odnosno Srpska radikalna stranka, iznad cenzusa. Što se tiče ocena ministara, tu opet imamo ono što imamo i kod rejtinga političara i stranaka, premijer je iznad ostalih ministara. Druga dva najbolje ocenjena ministra su ministarka Zorana Mihajlović, zbog dva razloga. Prvi je zato što jako dobro komunicira sa medijima, ima veliko medijsko prisustvo.
I prostor.
I prostor, a drugo, ona se ipak bavi razvojnim projektima i to je ono što generiše neku vrstu pozitivnih očekivanja kod građana. Drugi ministar koji je zajedno sa Zoranom Mihajlović najbolje ocenjen, ja mislim da je to krajnje realno, jeste Ivica Dačić, koji isto tako je vrlo iskusan političar i koji je zajedno sa premijerom u koordinaciji jedne politike koja jeste po meri, ako hoćete, većine građana, to je neka balansirana politika između istoka i zapada.
I samo kratko, oni koji su dobili najnižu ocenu, zapravo su oni, recimo ministar Verbić, Štrajk, znamo već kakva je bila
situacija. Pazite, imate tu kod ministra Verbića ili kod ministra Selakovića dve okolnosti. Prvo je da to nisu ljudi koji su klasično vešti politički da koriste medije kao što to recimo rade Dačić i Vučić. Ipak njihovo iskustvo, posebno kod Verbića, je mnogo manje. Selaković još ima određeni retorički dar, čak je, ja mislim, na pravnom fakultetu svojevremeno pobedio u veštini besedništva. Međutim, on je imao iza sebe pod jedan nasleđe neuspešne reforme pravosuđa, s kojom teško može da izađe jako brzo na kraj, i drugo, ima višemesečni štrajk advokata koji je svakako revoltirao ne samo advokate, nego revoltirao i građane. I prosto i niste ni mogli da očekujete da ministar Selaković bolje prođe. Isto važi i za ministra Srđana Verbića. On je suočen sa nužnošću da se smanje plate u javnom sektoru, odnosno u sektoru prosvete. Naravno da to generiše određeno nezadovoljstvo. Nije ni ministar Verbić verziran da komunicira s medijima kao Vučić, Zorana Mihajlović ili
Dačić. Sad značaj medija je očigledan i o njima ćemo razgovarati, ali evo Dejan je spomenuo ko je zapravo dobio najniže ocene, to su oni koji su morali da budu eksponirani i pred advokatima i pred prosvetarima. Ali je zanimljivo da je glavna odluka, i ako je to taj deo reformskog puta, odluka zapravo da se smanje plate, a rejting glavnom čoveku zaduženom za reforme, to jest premijeru, se povećava, a ne snižava.
Ne,
zar nije ovo
isti.
Malo zanimljivo?
Ne, ostaje isti.
Ostaje isti.
Prvo, tu imamo...
Ljudi prosto nisu ljuti. Ili jesu,
znate,
a mi to ne
ljudi
vidimo.
Imaju neku nadu, očekuju da se nešto desi još. Ljudi prihvataju i tu vrstu restriktivne politike smanjivanja plata u očekivanju da to dovede do poboljšanja u narednom periodu, do privrednog rasta. Ako bi to sve izostalo, ako bi mi imali, znači, restriktivnu politiku te vrste još 3 godine ili 2 godine, a ne bi se neki plus osetio, i te kako bi ljudi postali ljuti. Znači, radi se o šanci.
Su ljuti na Verbića, a nisu na Vučića.
Prvo, Verbić je direktno se suočio s jednom velikom ciljnom grupom, sa prosvetarima, koji su dobro organizovani sindikalno, koji su svaku vladu od Miloševićevih vremena do ove sadašnje umeli da uhvate za gušu kada se njihovi interesi previše dotaknu.
I koji se, znači, čuvaju da ne spominju premijera.
Pa,
ili grešim.
Da vam kažem, oni su usmerili svoje delovanje na tehničko poboljšanje svog statusa. Znači, hoće veću platu, neće da prave od toga veliki politički problem. Usredsredili su se na Verbića, a verovatno time šalju poruku i premijeru. Ako se u nekom narednom roku naši uslovi ne ispune, meta će postati i premijer. Znate, oni ne nastupaju sa političkom idejom da ruše vladu. Oni nastupaju sa jednom sindikalnom idejom da postignu neki rezultat za sebe, znači ne za društvo u celini, ne da svi dobiju ponovo veće plate, da se vrati na staro, nego da njihove budu izuzete iz takve politike. To vam je normalno. To nije nikakav problem. Da,
to drugačije, isto su radili advokati.
Naravno, isto su drugačije. To su interesne zajednice koje štite svoje parcijalne interese. Da nije tako, napravili bi partiju, pa bi nastupali. I mi nekada te stvari predimenzioniramo. Znate, sad bi ja napravio jedan iskorak ka medijima. Malo pre ste spomenuli ulogu u medija i mediji,
ali i obraćanje uopće, medijima, kako
obraćanje
se ko,
medija,
pa kako se premijer na primjer obraća medijima,
i definisanje od strane medija šta je problem u društvu i šta je kritika. Mi imamo u medijima, po mom mišljenju, možda i izraziti taj proevropski ili iz nekog ugla drugog mog, na primjer, evrofanatičan dug nego u politici. U politici je on na vrlo visokom nivou, a u medijima još u većem. Niko, na primjer, ne postavlja pitanje u našim medijima kad se priča o kritici vladi o tome da li sam put evrointegracija je dobar. Priča se o nekim tehničkim elementima koji su važni za realizaciju tog puta, a ne priča se sada kad nam, na primjer, dolazi ponovo nemačka delegacija i nemački ultimatum, da li sam taj put dobar ako neko sa kim ste pravili dogovor, na primjer briselski dogovor, s kim ste pregovarali i neki paket stvari ugovorili kao uslov za vaše evrointegracije, onda posle godinu, 2 dana dođe i kaže, e vidite, ovo više ne važi, ja vam sad postavljam nove uslove. Ono što ste vi izborili tim paketom, na primjer briselskim sporazumom, srpsku zajednicu opština, nije realizovano, ali neke druge stvari koje niste prihvatili, mi ćemo vam sada definisati kao obavezu za nastavak tog puta. Možda ceo put evropski nije dobar.
Ali čekajte, zar ova vlada nije proevropska? Zašto je tu velika odgovornost pre svega na medijima?
Ajde da postavimo, pa gledajte, i mediji onda postave pitanje, da li vam je taj kurs proevropski dobar ako ste išli tim putem pa ste došli do zida? Možda nismo trebali tim kao društvo, ali mi imamo i u medijima i u politici kao neke definisane parametre o kojima niko ne priča i svi se toga držimo. Kao da smo kolonija koja je rečeno, vi morate da idete tim putem, i onda se mi svi pravimo da postoje problemi samo u nekim drugim zonama, ali u toj zoni ne postoje.
Da vlada nas jasno upozorava da taj, evo, sutra nam, na primjer, imat ćemo ozbiljne zvanice iz Nemačke i desit će se ovo o čemu vi govorite, ili se neće desiti, još neki uslov, već se priča o onih poznatih 11. Pa da li je to obaveza samo medija, i s tim što moram da se ogradim, ja ne bih rekla da su svi mediji, evo ja za ovaj mogu da tvrdim i onda ne treba trpati u isti koš svi.
Nisu ni svi mediji, ja vam kažem da su stvari tu, nisu crno-bele, postoji mnogo varijanti, ali vam samo navodim primjer. Pričali smo o medijama, pa sam onda prebacio loptu čisto na medije. Evo sad, pričali smo mnogo o vladi, pričali smo mnoge stvari koje se ovoj vladi zameraju, od ekonomske politike, da li je ona dobra ili loša. Ja mislim da ako posmatramo njihove ciljeve, ono što su oni zacrtali kao cilj, u principu su tu bili uspešni. Napravili su jedan korak ka nečemu što sutra može da preraste u razvoj, radi se o budžetskoj konsolidaciji i mnogim drugim stvarima gde ih kritikuju, oni su po mom mišljenju mnogo uspešniji nego što im se priznaje. Ali neke druge stvari gde ih uopšte ne kritikuju, to su vrlo neuspešni.
Možemo o tome odmah posle reklama, gde su uspešni, a gde nisu. 11 je časova 40 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i naši gosti Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković, analitičari. Ostanite uz nas.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir, Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Šta bi učinio kada bi saznao da žena tvog života dolazi iz porodice narkobosa Pabla Escobara? Josh Hutcherson i Benicio Del Toro u trileru o svetu ekstravagancije, korupcije i krvoprolića. Escobar, izgubljeni raj. U bioskopima od 30. aprila.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaj.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se menjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina, Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Je časova 11 je časova 45 minuta, nekima verovatno zbog toga što su mi gosti zanimljivi projurilo vreme, pa sam već stigla da je 2 popodne. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i moji gosti analitičari Dejan Vuk Stanković i Dragomir Anđelković. Glavna tema danas, kako je vlada vladala godinu dana, i stali smo pred reklame kod jednog, čini mi se, Dragomira, vrlo zanimljivog pitanja koje ste negde vi otvorili, prokomentarisali ste ovako. Možemo da govorimo o tome šta su dobre strane ove vlade, o njima se govori, one se kritikuje, ali se malo govori o onome što, pretpostavljam, vi kao analitičar smatrate da nije dobro, a radi se.
Znate, ja bih sada govorio o vladi pre svega sa stanovišta onih ciljeva koje ona zacrtala. Možda bi ja volao su neki drugi ciljevi tu u pitanju, ali sad govorim o onome što su oni zacrtali. Kad govorimo o onome što je u domenu ekonomije, u domenu stvaranja nekog boljeg poslovnog ambijenta, oni su vrlo jasno zacrtali da u početku donesu paket zakona i da sprovode politiku konsolidacije budžeta. U sledećoj fazi to bi trebao da bude osnov za privredni rast. Znači, niko nije obećao za ovih prvih godinu dana privredni rast, već stvaranje nekih osnova da do njega dođe. Ono što su oni uradili, stvarno su te zakone doneli, stvarno su uspeli da postignu na planu konsolidacije budžeta ozbiljne rezultate, deficit je drastično smanjen, više nego što je iko i očekivao. Rešili su, ili bar deluje sad,
fiskalni savet se baš ne slaže komplet s tim, ali sada ne otvaramo to pitanje.
Fiskalni savet se nikad ni sa čim ne slaže, jer oni polaze od jedne potpuno idealne varijante. Rešili su ili su bar na putu da reše pitanje Železare, koja prilično pokreće privredu. Mi danas imamo ovog momenta u jednoj visokoj peći koja radi 3100 tona dnevnu proizvodnju. To je proizvodnja kakva je bila kad je maksimalno radio US Steel. Počinju neke druge stvari, imamo investiciju ozbiljnu u borski bazen. To sve treba da se projektuje do početka sledeće godine i na privredni rast. Taj deo im se često kritikuje sa socijalno-ekonomskog stanovišta. Ja mislim da su oni u okviru ciljeva koje su postavili tu uspešni. Ono gde su neuspešni, ponovo sa stanovišta svojih ciljeva, to je taj odnos prema evropskim integracijama i prema Kosovu. Vlada je ušla u briselski proces, pošla je putem tehničke normalizacije odnosa sa Kosovom, rešavanja nekih pitanja, i šta je postigla? Postigla je da tokom godinu dana mi uglavnom dajemo ustupke Albancima, ali ono što je nama bilo, nama dato kao ustupak, formiranje Srpske zajednice opštine od njih prvih 6 tačaka briselskog sporazuma, nije dotaknuto. Znači, mi ništa nismo dobili. Ako s nekim pravite neki aranžman, onda podrazumeva se da nešto dajete, nešto dobijate. Mi smo u prethodnom periodu samo davali, ništa dobijali, a samo smo davali zbog,
ali vidite, građani se ne bune po svim ispitivanjima i istraživanjima.
Ja vam govorim sada o mom stavu o tome. Nešto znači ste davali, ništa niste dobili radi evropskih integracija. Da li smo dobili te evropske integracije ili pomak na putu evropskih integracija? Nismo. Evo, umesto da nam neko otvori poglavlja pregovoračka, dobijamo novi paket uslova. Znači, u onome gde su mnogo kritikovani, po mom mišljenju oni su uspešni. Tamo gde se uglavnom ćuti, a ćuti se zato što u ovom društvu preovlađuje ta unijatska perspektiva, prosto se nameće kao ideološki standard, tu se ćuti.
Da li se vi slažete s tim? U stvari...
Ne čuti se ni u jednom aspektu kada je reč o ovoj vladi. Dakle, ja trenutno se bavim analizom sadržaja print medija u Srbiji I moram da vam priznam da svako onaj ko tvrdi da je ovo zemlja u kojoj nema medijskih sloboda, taj ima veliki problem s činjenicama. Dakle, ovde imate takvu raznovrsnost kritičkih stavova o svemu i svačemu, da malo koja, ja mislim, zemlja koja ima stadijum razvoja demokratije poput Srbije, Srbija nije viševekovna demokratija kao što je to slučaj recimo sa Britanijom ili sa Amerikom ili Francuskom, ovaj, teško da bi, da bi, da bi izdržalo to tvrđenje neku proveru činjenica.
Dene, da li je vama bez ajde direktno da budem, da, i da ne komplikujem pitanje jer nemamo još mnogo vremena, to o čemu vi govorite, na osnovu čega zasnivate, ajde da pogledamo,
pa ajde,
odnos
ovako,
prema
što
medijima, odnos šta, dobijanja šta odgovora.
Šta je problem što nema Utiska nedelje? Pa ne emituje se više ni Breaking Bad.
Jel nemate utisak da je neprijatelj svako ko nešto pita? Na što liče konferencije za novinare, na primjer?
Pa šta je problem u konferencijama za novinare? Što premijer ima malo grublji temperament pa odgovori na provokativno pitanje malo temperamentnije. Što mu postavljate provokativno pitanje kad znate da ćete da proizvodite? Ja sam sedeo lično s premijerom u jednoj emisiji.
A šta treba da pita novinar?
Pa ne znam šta treba da pita novinar, treba da pita nešto je bazirano činjenicama. Ali ja ću vam reći, podelit ću sa vama s jedno lično iskustvo. Sedeo sam u jednoj emisiji za koju se tvrdi da je ukinuta voljom premijera, mada za to niko nema nikakve dokaze. Sedeo sam ovako pored njega kao pored vas i bilo je stvari u kojima se nisam složio sa njim. Ja sam diplomatski nastupio krajnje racionalno, čak sam kritikovao ministra koji sedeo s njim u vladi, Žarka Obradovića, zbog one svinjarije sa maturskim ispitima i on je čak to hteo da uvrsti kao svoj utisak nedelje. Dakle, evo ja kažem, najdirektnije sam sedeo pored čoveka, ovaj, i
dobro,
nanosio
lepo da vi imate ta iskustva, drugi
nemaju
ta iskustva.
Ne, ja sam nanosio štetu direktno njegove vlade, to je bilo, inače je bio period kad su se pripremali uveliko već 2013. godine ovaj, izbori, jer se hvatu zalet za to. Ja sam rekao da nam ne trebaju izbori ako hoćemo reformu.
E sad, kada smo kod medija, ko proizvodi afere? Vlast ili proizvode svi mediji proizvode, ili zajedno? Ko je, na primjer, šta se, kako vaša prognoza, sukob, juče smo imali i glavni odbor i rečeno je da je Stanislava Pak, savjetnica predsjednika države, možda bila nervozna tog dana i da je sve zapravo smireno. A to zapravo otvara brojna pitanja kakav je odnos dve institucije.
Mislim da je taj deo, deo medijske prezentacije predsjednika Nikolića nešto što bi trebalo da bude usavršeno. Treba mu bolji prosto obrazac komunikacije s medijima i treba mu smirenija i hladnija glava kada je reč i o njegovim saradnicima na tom poslu. Isto tako mislim da poruka koju šalje vlast treba da bude jedinstvena iz prostog razloga što postoji puno njih, a to je odlika demokratskog društva, koji traže dlaku i jajetu svakoj izjavi. I to je dobro da novinari traže, ali nije pošteno da novinari kažu da onda žive u neslobodnom društvu. Jer u neslobodnom društvu, znate kako, nemate nikakvu mogućnost ne da tražite dlaku u jajetu, nego da iskažete svoj stav. U Beogradu ste imali i gej paradu gde su demonstrirali LGBT aktivisti, ali ste imali isto tako iste večeri skup tradicionalista koji su zalagali za porodične vrednosti. U subotu ste imali miting opozicije, koliko znam nikakvog incidenta nije bilo, ljudi su izrekli svoj kritički stav, dobili su prostor u medijima da taj svoj kritički stav saopšte.
U parlamentu. U kojim medijima?
U medijima koji su procenili značaj tog događaja. Ako mislite da se u Americi ili u Engleskoj opozicione stranke kandiduju da vode medije, ne kandiduju se. Ni u BBC-u ne sedi urednik koji je laburista u trenutku kada su na vlasti konzervativci. Slažete sa mnom? Ni u Francuskoj danas ne sedi opozicioni lider kao urednik nacionalne televizije. Isto važi i za Nemačku. Dakle, ako neko misli da televizija je slobodna samo ako je opozicioni reality, onda to nije slučaj. Nije bio slučaj ni kada je petooktobarska politička elita bila na vlasti, nije ni sada. Koliko je bilo Vučića dok je bio opozicionar na RTS-u? Ajde da postavimo drugo pitanje.
To pitanje takođe možemo
ne,
da postavimo.
Ne, hoćemo da postavimo. Pa čekajte, ajde da tretiramo sve aktere podjednako.
A koliko vi u medijima imate zastupljenost ministara koji svakodnevno gostuju na pojedinim, a na drugim medijima uopšte ne žele ni da se odazovu?
To je njihov loš PR. To je njihov loš PR.
Dobro, to je njihovo pravo.
E, onda ajmo malo i o tom PR-u.
Ne, to je loš PR, ja lično mislim to greška.
Gledajte, to je njihovo pravo, kao što je pravo, ponovo se vraćamo na građane, da građani procene da će glasati za njih ili ne. Ne možemo mi da nametnemo pravilo da ministri moraju podjednako se pojavljuju na svim medijima, odnosno da budu svi zastupljeni političari u svim medijima. Naprosto, te stvari su deo svakodnevnog političkog fluktuiranja, društveno-političkog, a sve se to, kao što sam već pet puta rekao, svodi na nas građane koji ćemo to proceniti i glasat ćemo za to ili ne. Ali ponovo se vraćam na ono o čemu sam pričao, neko kandidovanje i nametanje nekih velikih tema u medijima. Jedna vrsta skoro konsenzusa o cenzuri kad se radi o nekim pitanjima. Vi u medijima i tekako možete da čujete sada kritiku vlade. Ja sam nedavno bio u jednoj televizijskoj emisiji RTS-a gde su sagovornici, dvoje sagovornika pričali o tome da nema slobode, a učestvuju u emisiji na državnom servisu ili javnom servisu. Znači, jeste normalno, ali to onda na neki način suspenduje ono što su rekli na javnom su servisu gde kritikuju vladu. Vi imate...
A da li ste vi, ja znam da jeste bili ste zajedno u toj emisiji i imali ste priliku i da im kažete da to što govore...
Gledajte, pa naravno, ali vam kažem da to govori da mi ipak živimo u društvu gde solidna medijska sloboda postoji u jednoj oblasti, ali ne u svim oblastima. Isti ti, ima medija koji dominantno kritikuju vladu, dominantno su prema njoj negativno nastrojeni i to je njihovo pravo, ali u tim medijima vi ne možete da nametnete neke teme geopolitičkog tipa. Naprimjer, da li je evropski kurs dobar i ne, da ga kritikujete, da ga negirate, to su teme o kojima se ne priča.
Ali
onda postoji
opet da se
konsenzus.
Vratimo onda na znači, PR naravno, zbog jednostavno, kako se to kaže, dobrog informisanja. A to je da postoje ministri koji iz pojedinih studija ne izlaze od 7 ujutru, a u drugima ne žele ni da se pojave.
Njihova stvar, nećete za njih glasati. Ali vam
čekajte,
nešto,
mi ne govorimo o glasanju, nego
govorimo,
o informisanju.
Znači, pa ne, znate, ako građani smatraju da im nije adekvatno informisanje, neće glasati za toga.
Ne, pazite, ajte da razdvojimo dve stvari. Evo, sad ću ti samo,
evo, može u minuti.
Ne, ali samo da prilog ovoga što je gospodin Anđelković rekao. Podsjetiš te da smo pre recimo 2-3 meseca bili u emisiji Zoran Panović, Jovo Bakić, ti i ja. I pričali smo o platformi za Kosovo predsjednika Nikolića. Pored mene je sedeo moj kolega Jovo Bakić, koga poznajem sa filozofskog fakulteta.
I tako bi trebalo da izgleda dijalog.
I rekao je otvoreno predavno da je Srbija banana republika. Da li ste vi u vreme Borisa Tadića ili u vreme Vojislava Koštunice na RTS-u čuli rečenicu da je Srbija banana republika?
Sad nemamo vremena da se prisjećamo,
ja
ali u redu.
Ne, ja vas pitam da ste tako jednu upečatljivu izjavu čuli o Srbiji i njenom političkom poretku. Ili... Da li je taj čovjek nestao iz medija? Nije. Pojavljuje se u mnogim medijima.
Ili
da li
pak...
mu fali nešto? Ne fali mu ništa, hvala Bogu. Radi
za to nije demokratija.
Ne, pa jeste, ali isti taj gospodin će tvrdi da nema demokratije, da živimo u poretku strahovlade Aleksandra Vučića.
Ali kao što i
ali
vi
ja
tvrdite,
ne spadam u red, pazite, ljudi koji došao ovde s Vučićevom majicom. Ali ne mislim da treba po svaku cenu nametati negativan imidž političarima zbog toga što imaju direktnu podršku narodu. Dakle, to je ono, ako on ima 50%, da, u redu ima 50%. Ako ne uspe, što kaže Anđelković, izgubit će na izborima, pronaći ćemo nekog drugog. Zašto nema ovih drugih koji kažu da on ne valja, kad toliko ne valja? Pa našao bi se neko. U Srbiji se lako političari pronađu. Koliko stranaka imamo?
Da li mi, samo kratko, pošto završavamo, da li mi glasamo za i podržavamo nekog ili zapravo protiv nekog što se ponavlja stalno već godinama? Je li ovo prava podrška ili ne postoji alternativa?
Znate, od izbora do izbora, na nekim izborima glasate za nekoga, na nekim sledeći put većina se opredeli protiv nekoga. Nema tu jednog konstantnog modela. Vučić je došao na vlast, odnosno naprednjaci su došli na vlast, pre svega, kad govorimo o 2012. zato što su ljudi glasali protiv. Tada su glasali protiv čitavog tog petooktobarskog bloka, ne samo Demokratske stranke koja ga je simbolisala.
Ne, mi glasamo od slučaja do slučaja. 2008. u drugom krugu smo glasali inspirisani kampanjom, kao Srbija smo glasali inspirisani kampanjom podsjećanja na 90. Tada smo glasali za Tadića.
Je li ovo bila navijačka emisija ili ne? Da, ne?
Ne znam, vi recite.
Hvala što ste bili moji gosti. Za manje od minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i hvala još jednom na odvojenom vremenu.